kitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 27 fevrali tepdanın tisinde günü. Şuun programımızda tazı virtual telefon bilgileri ulanıcıların tamatını ödeme yer. Yaşayıcılar cimetçilik kabul edistiklerinin belli uçin geçirilendiğini aydarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkmenistan'ın hormatlı İlyas Ulusu diyen ad takıldı. Resmi medya bu adın Erdoğan'ın 70 yaşının dolmağı münasebetli. Şeyle de iki taraflı katnaşıkların devamlı sürülmeği boyunca koson kosondu için prezident Serdar Berdimuhamedov'ın kararı esasında belirlendiğine aydiyar. Bu adın takılmağı münasebetli Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedov hem Türk prezidentini kutladı. 2021-nji ýylda Erdoğan'ı hyzmatdaşlygy üstürmäge goşun goşundy üçin diýen Türkmenistanyň ordeni hem gowşurlypdy. Türkiýany 20 ýyl çemesi dolandyrýan we barha awtoritarlaşan siýasaty alyp barýan Erdoğan 1954-nji ýylyň 26-njy fevralynda dünýäge inipdi. Rusiýanyň 26-njy fevralda Ukrainanyň demirazy gündogrundaky Sumy regionuna uran zarbasy netijesinde 2 adam helak boldy. Bu barada regional we harby resmiýetler maglumat berdiler. Yunakiyev owlasyna urulan zarbada bir hususy ýaşaýyş saýy weýran boldy, başga da 5-sine zeper ýetdi. Zarbada bir jübüt helak boldy diýip Sumynyň regional resmiýetleri Telegramda ma'lum etdiler. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları 26 fevralda ýerden Russiýanyň atan 14 dronunyň 9-syny urup düşürdi diýip harbylar aýtdy. Beýanatda Russiýanyň gaňaty raketalarynyň hem ýok edilendigi aýdylýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramasy Gazagystanyň häkimetlerini tutulukdaky aktivist Akylbek Muratowyň dessine azat edilmegine çağırdylar. Muratow özbek raýaty bolup, ol öz ýurdunda etniki garagalpaklaryň hak hukuklaryny gorany üçin gözlenýär. Muratow 19-njy fevralda 40 gün möhlet bilen tutuklugy ýerleşdirildi. Ol gözünüň aňyrsynda Özbekistana ekstraditsiýa edilmegi boýunça netije garaşýar. Özbek häkimetleri ony garagalpaklaryň protestlerini goldany üçin gözleýärler. Özbekistanda Murat Baýa garşy jinayet işi onuň adam hukuklary ugrundaky tagallalary üçin ar almak maksady bilen gozgolandygy açykdyr diýip Human Rights Watch guramasynyň 26-njy fevraldaky beýanatynda aýdylýar. Türkmen prezidenti 8-nji martda aýal gyzlaryň belli bir bölegini 60 manat pul sowgatlaryny bermegi buyurdy. 23-nji fevraldaky karara laýyklykda bu teristler 1-nji 6-njy mart aralygynda gowşurlar. Türkmenistanda dollaryň 2 bahasy bolup, sowgat beriljek 60 manat döwlet kursunda 17 dollardan gowrak, gara bazar bahasynda 3 dollara golay teristi bolýar. Azatlyň habarçylary sowgatyň mukdarynyň ujypsyzdygyny, ýöne pes girdijil maskalalaryň hatda bu pulu hemmiýet ýastygyny aýdarlar. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojulukçy aýal gyzlara, mektepde okumayan, çağlar bağına katnamayan gyzlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko, egerde Ermenistan Russiýanyň ýol basylygyndaky kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy, ýagny KHS guramasynyň agzalygyndan çykmagy saýlap alsa, onda 6 agzalyk guramanyň dargamajakdygyny aýtdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan öz ýurdunyň kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky agzalygynyň doňdurylýandygyny eglan etdi. Bu Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklaryň sowuklaşmagynyň arasynda Yerevanyň özüni Moskwadan barha köp uzaklaşdyrýan mahalynda bolup geçdi. Paşinyan kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyny Ermenistanyň ýüzbe-ýüz bolan howpsuzlyk kynçylyklaryna jogap berip bilmezlikde tanqidlady. Guramanyň düzümünde Russiýa, Ermenistan, Belarus, Kazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan bar. Awganystanyň gündogrundaky Gost welaýatynda Taliban dolandyrjylary aýal gyzlaryň yerli tele we radio kanallary bilen habarlaşmagyny gadagan etdi. Şeýlede yerli media zenanlaryň janglaryny kabul etmezlik barada görkezme berdi. Talibanyň yerli howpsuzlyk resmiýeti munyň sebäbini ahlaksyz diýip atlandyran mümkin tejribeleriň ýaýramagynyň öňüne almak bilen düşündi.